ระสัพพิยเถระท่านพระสัพพิยเถระมีชาติภูมิอยู่ที่ไหนเป็นบุตรของใครไม่ปรากฏในตำนานปรากฏแต่ว่าท่านเป็นปริพาชกชื่อว่าสัพพิยะสมัยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเวรุวันมหาวิหารอันเป็นกรันทกะนิวาปัสสถานในกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นเทวดาที่เคยเป็นญาติสายโลหิตกันมาแต่ชาติก่อนได้ผูกปัญหาให้แก่สัพพิยะปริพาชกแล้วสั่งความว่าดูก่อนสัพพิยะสมณพราหมณ์ผู้ใดแก้ปัญหาที่ท่านถามนี้ได้แล้วท่านพึงประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของสมณพราหมณ์ผู้นั้นสัพพิยะปริพาชกเรียนเอาปัญหาในสำนักของเทวดานั้นจำได้แล้วเที่ยวถามสมณพราหมณ์ผู้เป็นคณาจารย์ใหญ่มียศปรากฏชื่อเสียงในครั้งนั้นมีครูทั้ง6คือปูรณกัสสปะมัคคริโคสารอชิตะเกตกัมพลปกุฏฐากัจจายนะสัญชัยเวตตบุตรและนิคันธนาตบุตรเป็นต้นครูเหล่านั้นก็พากันแก้ไม่ได้แม้สักคนเดียวซ้ำยังกลับพูดเยาะเย้ยสัพพิยะปริพาชกมีประการต่างๆซื้ออีกครั้งนั้นสัพพิยะปริพาชกเมื่อถูกครูทั้งหลายเยาะเย้ยแล้วก็เกิดความท้อใจคิดจะกลับไปเป็นคนเลวบริโภคกามคุณครั้นมาหวนคิดถึงพระสมณโคดมขึ้นได้จึงตกลงใจจะไปเฝ้าแต่ยังมีความสงสัยในใจว่าพวกสมณพราหมณ์มีครูทั้ง6เป็นต้นก็เป็นเด็กอยู่ทั้งบวชใหม่ด้วยจะแก้ปัญหานี้ได้ทีหรือและได้บรรเทาความสงสัยด้วยตนเองว่าถึงแม้พระสมณโคดมจะยังเด็กเล็กอยู่ก็จริงแต่พระองค์เป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพใหญ่จึงได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาที่เวรุวันมหาวิหารในกรุงราชคฤห์กราบทูลขอโอกาสถามปัญหาเมื่อพระองค์ทรงอนุญาตแล้วได้ทูลถามปัญหาหลายหมวดหลายตอนในที่สุดแห่งการพยากรณ์ปัญหาสัพพิยะปริพาชกเกิดความเลื่อมใสแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยพระองค์รับสั่งให้อยู่ติฏฐทิรปริวาสคือวิธีอยู่กรรมสำหรับเดรัจฉีที่ขอบวชในพระพุทธศาสนาครบกำหนด4 เดือนแล้วก็ได้อุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาหลีกอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทอุตส่าห์บำเพ็ญเพียรไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลนับเข้าในพระสาวกผู้ใหญ่รูปหนึ่ง